Lerlen beýatlaş ýer we bu gezek beýatlaşga ilkinji gezek bir siýat partiýanyň däli, üç siýat partiýanyň wekilleri gatnaşýar. Büýük goşukluk geçen ýyl iş başynyňaky 59 ýaşly prezidentiň 2017-nji ýylyň saýlawlaryna alternatiwler hem bolar diýme bilen öredi. Emma Türkmenistany 1991-nji ýylda eser dargap, ýurt garasy bolan ýer halkara gözekçiler tarapyndan azat we adalatly ýylyp baha berilen parlament we prezident saýlawlary bolmady. Resmi maglumatlara görä berdim Hömmet 2007-nji ýylda saýlawçylaryň 89, 2012-nji ýylda bolsa 97% sesini aldy. Synçylar ilçinde ödeýen tanalmaýan kandidatlar bilen döwlet tarapyndan döretilen partiýalaryň wekilleriniň saýlawlarda näçe ýyl rur tapawut döretjegi meňzemeýändigini, ýurtdaky medduga serişdeleriniň ählisiniň bir döwlet kontrolunyň saklanylýandygyny aýdýarlar. Türkmen cemiyetçiliginin 15%'nin internet el yeterliliği var deyip Romanovski Adat Evropa Adatlık Radyosu'na aitti. Şeylilikte dini cemiyeti bir kontrollü edilip hareket adatlık çayaklandırılmıyor. Edem Türkmen rayetlerinin karasız metduğa seri işlerine el yeterliliği hem yok deyip ol sözünün üstünü yeterdi. Devlet tarafından bir kontrollü edilen metduğa beylik kandidatların saylov kampanyaları hakkında kandidat vermen dini oların saylovçuları ile duşuklarından kıyıskacık sahneler görüldü oldu. Bundan başka ol kandidatların programmalarını Türkmenistan'ın ak siyasi meseleleri ve adam hukukları yağdayı öz oranını tapmıyor. Yoksa hukuk koruyucu kurumları buyurdu, dünyanın en ırkken hukuk koruyan devletlerinin arasında koyar. Sol ruhalıklı Berdim Hümmedov, 5 milyondan uğrak ilatlı yurdun şehirlerine saparları bile nağlı metduğatta giyinden vaqt edildi. Koloyda bolsa aydym sazda maşin ýarşlaryny at çapşyklaryny öňe saýlanmagy goýan prezident Ahal welaýatynda bolan duşlukda işçilerine önüne aydym aýtdy. Başka bir televizyon havarda bolsa Berdim Hümmedow özüne saýlawda ses berme wada berýän çoponlara uly gapyrjaklara salynan sowgatlar aýdylmagyna görä televizor paýlaýan portretu görkezildi. Tankyçylar bu ýagdaýlaryň ýurdun saýlaw kanunlaryna ters gelýändigini aýdýarlar. Sebäbi kanunyna kandidatlaryň ses berjilere pul we sowgat bermegi gadagan edilýär we metduwatda olaryň hemmesine deň mümkinçilik görülmeli. Serhetsiz reportýorlar urmasynyň saýlawdan 2 gün öň ýaýradan beýanatyny aýdylmagyna görä soňky 2 ýylda Türkmenistan'a kalan bir neçe garasız jurnalist edilen batış ve yanımalar hem yığcamlaştı. Dünya izinle metduğa dadatlığına gözükçülük edilen halkarı kurumu Türkmenistan dünyanın metduğa dadatlığı indeksinin 180 yurdun arasında 178. oranına koyar. Berdim Hümmedow entek öňkü prezident Niýaz Fiýaly özünü ömürlük diýip ýylan etmeside Türkmenistan geçen ýyl öz konstitusiýasyny düzüp prezidentlik möhletini 5 ýyldan 7 ýyla çenli uzatdy we prezidentlige dalaşgaryň 70 ýaşa gelenin aňyr çaýyna ýerdi. Siýasaty diş doktorlugundan gelen Berdim Hümmedow göz çykkyn şahsyýet kultu we başga pikirler gazaply basyp ýatyrma bilen dünýä tanalan Niýazyň Tarpatayyň ölümünden soň häkimiýet taşyna geçdi. Berdim Hümmedow prezidentliginiň başynda öňkü prezidentiň Bilim we sağlyk siýasatyna garşy käbir reformalar geçirdi. Mektepler 10 ýyllyk etdi. Niýaz tarapyndan ýapylan yerli hassahanalar gaýtadan açdy. Ýatyrylan ýa gysgazylan pensiýalar dikeltdi. Emma tankyçylar ýurdun özüniň demokratik ideallara tarap öwrülmegi barada umytlaryň derrew puç bolanyny, ýurtda hinidem hakykat pozisyon partiýalaryň ýokdugyny we siýasy studentleriň ýa türme ýa ruh hassahana ýerleşdirilýändigini aýdýarlar. Synçylar Berdim Hümmedow özüni arkada diýdirip öz şahsyýet kultuny güýçlendirýändigini aýdýarlar. Ol 2015-nji ýylda Aşgabatyň merkezinde özüniň 21 metrlik mermer tekajyň üstünde atatlanan çekilläki altyn saýlyň heýkelini dikdirdi. Ol özüni arkada jemgyýetiň gorawçysy diýip jar etdi, emma hakykatda öz gysymyna gysan häkimiýetini gorawmak isleýär. Ýurdun ýerasy warlyklary oňa we onuň ýakyn töwereginde düýüplik girdeji berýär diýip German Marshall fondunyň eksperti Romanowska aýdýar. Emma Berdim Hümmedow 3-nji möhlety prezidentlige dalaşgarlygy energiýa bahalarynyň global aşaklamasy we Экспортың бірден аша қасма өлен ықтисадиетің мадал хайалланы вақтына қават келді. Döwlet aýlyklarynyň köpüsi wagtynda tölenmeýär we ýurtda ösümlik ýa uň şeker ýaly esasy gazyk önümleri, dermanlar ýetmezçilik edýär, bazarlarda narhlar ýokarlanýar. Aşgabatdan we beýlek şäherlerden alınan fotosuratlar täzeýil bayramçylygynyň öňünden döwlet ýetirilýän dükanlaryň öňünde dörän uzun nowatlar görkezdi. Hökümet saýlaw kampaniýasy töwereginde bazarlardaky hususy söwdügärlere hem al karytlaryny hakyky bahasyndan arzan satmagy buyurdy diýip täzirler we aljylar aýtdy. Human Rights Watch gurumasynyň saýlawyň öň ýanyndan çap eden beýanatynyň aýdylmagyna görä Türkmenistan öz raýatlarynyň öz prezidentlerini erkin saýlamak, pikirlerini açyk aýtmak we maglumat el ýeterliligi hukuklaryny inkar etdi.
Kepler Azatlık Radyosu. Azatlık Radyosu'nun Rus dilindeki web sahipası işlep başladı. Bizim maglumatlarımızı indi Rus dilinde rus.azathabar.com salgı bilen internette tapıp bilersiniz.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кепляр «Азатлык» радиосы. Микрофон өңінде Мердан Сариев. Ашхабадта президент сайлауларының өң яғни мектеплерін бірінің орты класс оқушыларына сайлау бюллетеньлері пайланып, оларды дүрлі ручкаларды ве хат жазуынды. Яғни почеркті Құрбанұлы Бердімұхамедова сес вермек тапсырылды. Азатлык радиосының ынамдар чешмелерінің берген мағлұматына өре, сейлі көркізімі 10-нчы февральда пайтақтың Кемені көчесінің ұғырындағы 15-нчы мектебінің орты классларының біріне беріліптір. Yeri gelende belläp geçsek, bu mektepte 12-nji fevralda geçen saýlawlar bilen bagly saýlaw uçastyklarynyň biri hem yerleşip, mekdebiň mugallimleri de saýlaw komissiýasynyň düzümine girýärler. Elbette bülletenleri mektebin dasına çıkarmak amatsız. Sol sebeple bülletenler önünden doldurulup, olur saylav günü ses vermeye gelmedik rahatların adından saylav bukçularına oklanırlar. Deyip bu çare iltesi bulunların biri Azatlık Radyosu'na haber verdi. Emma Azatlık Radyosu'nun çeşmeleri bülletenlerin alınandığı varıdaki hasap defterçesine önünden tayarlanıp koyulan bülletenlerin nehili yağdayda hasabı alınacaktığı doğrusunda anık mağlumatlarının yokluğunu aittiler. Azatlık Radyosu yukarıki mesele doğrusunda Türkmenistan'ın saylovlar varıdaki komissiyasına can edip nehilidir bir derin övün geçirilip geçirilmeyecektiğini sorandı deyişli Türkmen resmisi. Faktları yok. Дерің әвхем йок, дейіп жоғап берді.
Не, это пустой разговор получается. Давай мне факты или прощай.
Сөйледі Азаттык радиосының оқиджыларының бейірі бүлітендерің өңінден долдырлендігі доғырысындағы мағлуматтар бойынша Түркменистанның сайлы вардағы комиссиясына жаңеденді, ол ерді әкі ресми көдек күрлесіп, соңы біленді, Azatlık Radyosu saylawlarda sinçi bolundu. Biz hem onun saylawlarda bolup geçen bir düzgünçülükler varadaki maglumatlarını seljereriz deyip cogap berendigini gurrun verdi. Sol bir wagtda saylaw güne Azatlık Radyosunyň habarçylary paýtagtyň dürli saylaw uçastyklaryna aýlanandyklaryny, emma ses bericileriň ul aktivliginiň gözi ilmeýändigini habar berdiler. Yekşenbi günü geçen saylawlara jemi 9 kandidat gatnaşýar. Sol bir wagtda halkara we yerli sinçiler ses berilişiniň netijesinde 3-nji gezek bu wezipe adalasy diýen Gurbanuly Berdimuhammedowyň ynamly ýeňiş gazanjakdygyny öňünden sakladylar. Türkmenistan garaşsyzlygyny alandan bäri ýurtdaky hiç bir saylaw halkara gurumalar tarapyndan açyk we adalatly diýilip häsiýetlendirilmedi.
Adatlığı islen vaqtınız islen yerinizde dinlemek isleyersiniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Adatlığın mağlumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yaptan çıkarmayın. Adatlığı SoundCloud tilsiminde Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz.
Gepler Azatlık Radyosu. Aşgabatly habarçymyz Sultan Açylowanyň paýtagtyň saýlaw uçastyklarynda ses berilişiň geçişi bardaky taýýarlan maglumatyny dinläliň.
Men şuň ýer saat 9:00 töweregi özümde degişli saýlaw uçastygyna baryp gördüm. Biziň saýlaw uçastygymyz Aşgabatdaky suw karhanasynyň edara jaýynda ýerleşýär. Ol ýerde ýer ertirden aýdym ta toparlaryň çykyşlary ornalyp, gazan ojaklar atarlyp saýlawy bayramçylyk görnüşine getiripdirler. Men ol ýere baranymda aýdymçylar ýam gaýdan ekenler. Saylawçylaryň ses berişinde men hiç bir aktivlik görmedim. Birläni kilen saylawy ses bermäge gelýärler bardy. Olaryň hem aglaba te ýaşly adamlar, ýa bolmasa orta ýaşlarynda adamlar de. Men şol ýerde bir sagat golaý eglendim. Ýöne toparlanyp gelýän saylawçylara esasanam ýaşlara özüm düşmedi. Ýer sagat 7-den ses berilişik başlanan bolsa da, saýlaw uçaklarynyň saýlawçylary kabul eden 2 sagatynyň dowamında saýlaw bülletenleri atylan ýaşy, atylan bülletenleriň sany 30-40dan kändeldi. Eytem Moltaşı 38-ci taylı uçaktığına parahat yedi kiçi tarapçadının əhli ses vermeğe hukuklu yaşayıcıları değişli olup duruyardı. Men öz yaşayan köp katlı cayımın yaşayıcılarının ses vermeğe gitmek isteyen adamlar bar olsa, bilegi deliğin deyip soruşturanımda yaşayıcıların köpüsü gitmeli öde sonra görür da deyip özlerinin taylı uçaktanışma huğuluk meyandıklarını aittiler. Men 32-nji taýla uçakdygyna sinedenimden soňra şäheriň 50-nji orta mekdebinde ýerleşen 42-nji taýla uçakdygyna, şäheriň 45-nji taýla uçakdygyna hem aýlandym. Ol ýerde hem taýlawa diýip gelip duran adamlara gözüm düşmedi. Beýleki taýla uçakdygynda bolşýaly käte birlenikleň taýlawçylar ses bermäge gelýärdiler. Taýla günüdigine seretmeden şäheriň köçelerinde hem adam gaty seýrekdi. Avtobus durulalarında bir türkide razım bolaýmasa, taýlawa barýar diýip ýola çykyp duran adamlara gözüm düşmedi. Avtobuslarda hem adamlar adattagysyndan juda azly edýärdi. Taýlawlaryň halkyň isleýine görä demokratik ýagdaýda geçmejekdigine adamlaryň eýýän düşünýändikleri üçin ýylatyň aktivligi göze ilmeýändigini ýazyjylar aýdýarlar.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň kontakty hasabymyza ýazyň. Bizi gözlek bölümine azat habar ýazyp tapyp bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormat radyo dinleyiciler, havarların günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçası Mendevlet Bayhan İstanbul'dan devam ettiren. 12. fevralda Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanasında hem prezident saylığı için ses veriliş geçirildi. Saylığı için geçirilen ses veriliş sebepli Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanası soğutlu avtobus bilen gelen Burtopor Türk polisi tarafından korovasına alınıptır. Prezidentlik saylığı için konsulhanada geçirilen ses verilişik barasında havar tayarlamak isteyen metbuat işgarları içerik alınmaya ve metbuatın video ya da foto suratları ile mağlumat tayarlamakına hem ruhsat verilmeyer. Men şugun Azatlık Radyosu'nun Türkiye'de havarçı sökümünde Türkmenistan'ın İstanbul'daki baş konsulhanasında prezidentlik saylığı için geçirilen ses verilişi yerine sinlamaya vardım. Konsulluğun daşı soğutlu uluğlu, doğulu yaralanan Türk polisleri tarafından korolya. Konsulluğun hayadının dergözesinden içerik giren makalin Kızıl Galistuk Kasım Calvarlı var Türkmen resmi karşalaya. Son saylavçılar onun görközmesi boyunca hareket ediyorlar. Konsulhananın dergözesinden giren vadına sağ tarafta Türkmenistan'daki prezidentlik saylavına katlaşan dalaşgarlar ve arasında malumat verilen yürüyte vurup burç dörödülün. Gavattaki kapıdan içerik giren saylavçılar özünü hasap alırıp son çip taraftaki kapıdan molso saylav bölümüne varıp ses veriyorlar. Saylava varanların yarpısı deniyalı Türk'e durmuşa çıkan maşkalarlara menziyorlar. Sebebi onların yanına Türk erkek adamları var. Kalan yarısı olsa Türkiye'de okuyan konsulluk tarafından yürüyüte saylava ses vermeye çağırılığını kaydırlayan yaşlar. Men polis toporunun yol başlısından ruhsa sorap konsulluğun esası dergözesinden içerik girip yankı Türkmen resmisine özümün azatlık radyasından gelenliğimi ve saylava ses verilişik arasında havar tayarlamak isleyenliğimi aittim. Türkmen resmisi Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçikhanasının konsulluk kulluğunun başlığı Muradın'ım İstanbul konsulluğuna gelenliğini ve ondan Rus'a sorap gelecektiğini aydıp men hayadın daşında karışmağım sordu. Son Türk polis toporunun yol başlasını konsulluğa çağırdılar. Ol ondan son yanıma gelip havarçıdın arasında resmi naman bağ olsa görköz konsulluktan sorayalar ekidip görköz önlüydü. Menem Azatlık Radyosu'nun havarçasıyan pres kartı polis yolbaşısına verdim. Ol bir salımdan son gelip şeyle dedi. Türkmen konsulluğu mağlumat alacak havarçının Türkmenistan'ına yürüyte akreditasyadan geçip resmi hatava duruyan olmağı gerek. Ondan sonra Türkmenistan'ın metbuatının resmi işgarından başka birine saylavu arasında mağlumat almak düğümünden kadangan ediler. Konsulluğun daşta uğrağınına video yazgalmak ya da suratı düşürmemem kadangan. Eğer uzaktan yakından şeyle hareket edecek olayan birini görsek onu derru tutsuk etmeye dolu ıhtiyarımız var. Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğuna prezident saylavu için ses vermeye gelenlerin arasında novata duran Türkmen Grajdan aktivisti Rozovay'ın aytmağına göre Türkmen migrantların alava köpçülüğünün köyüne pasportu var. Onun sonu migrantların hem misyeniyali Türkmenistan'daki işsizlik ve güzören kıyınçılıklar sebepli eklenç için Türkiye'ye gelen adamlar. Son çünüm hatta teze pasportu olan Türkmen rayatlarına da saylavu çahsızlığına duş gelinmeye.
Азатлык радиосы белән Telegram аркылы хабарлашын. Моның өчен шу номерләре уланың. Кошмак белгесе 420-773-797-383, кошмак белгесе 420-724-168-983. Егер дәсләндек бер мәсьәле яда булып кетсән, ягъни барыда мәгълүмат бермәк теләсәңез, Telegram телефоны индирин ве без белән хабарлашын. Телефон номерларыбыз кошмак белгесе 420-773-797-383. Яңа бер номер кошмак белгесе 420-724-168-983. Азатлык радиосы сезнең шәхсиятегезнең гызлиндекте сакланзагына кепил ячар.
Гейплеер Азатлык радиосы. Кавылда кавырчымыз Самирдан Гулмурады. Түркменистанның Уванстандагы вәкилханаларында президент сайлауларының нәхиле кеткәндеге тугрысында мәгълүмат берер.
Мен шугун Туркменстанның Кабулдагы илчиханасына бардым. Илчихананың ишкерләре диңе сайлауларда тест берип турлар, чөнки бәрдә Кабулда туркменстанлар кен юк булганнан соң шу илчихананың ишкерләре ва уларның машкылалары тест берип тур. Балык вилаятендә Туркменстанның консулханасы бар, онда белмәдем мен туркменстанлар ханча катнашты, яна Кабулда катнашын үрән ал булдырдым, шу илчихананың ишкерләре катнашты дип моңа гурун бердиләр.
Саймагы илчихана хабар терестелер көй берләрме?
Юк, бердем медиа оңа көй берелмәде. Мен күн өңнән җаңаттым. Мен барсам сайлаулар барыда хабар таярласам, мәгълүмат таярласам дисәм, юк, без оны рөхсәт бирәбезлек дә дидләр. Шуңа карамастан мен бардым, әмма içәрә коймадылар. Яна менин алган маалыматларыма күрә, шу içәрдә далашкарларның суратлары, явсылын, оларның маалыматлары я максатнамалары барыда маалыматлар берилен булмалы. Туркменстанның хабар сөйләштәләренең бәрдә Кабулда кечерлен илчиханада кечерлен сайлау барыда маалымат алып беленне. Менин анам юк, чөнки бәрә Кабулга келип Туркменстанның медиасы хабар таярламак өчен келендер дип мен ойдым.
Азатлыгың email адресы metbuğat email belgisi gmail.com. Bize yazıp мәгълүматлары, суратлары ве видеолары урадың. Шәхсиятегез долы гизлинлекте сакланыр. Metbuğat email belgisi gmail.com.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Gepleşimizi men Devlet Bayhan devam ettiren. Türkmenistan'ın devlet idaraları öz işgərlərindən öylərini sarp edilen TV, gaz, su ve elektrik toğunu ölçeyen ölçücü encamların oturdurmağı arasında güvenama ya da haytan olsa bir resmi namı vermeğini talep ediyer. Levap vilayetinin bir yaşayıcısının aitmanına göre edara şeyle resmi namı vermeyenlerin işten boşaltılacak doğu arasında hayvat atılıyor. Azatlık Radyo'nun avarçısının anıklamağına göre şeyle resmi namalar esasen o yerlerindeki koçoluklardan talep ediliyor. Bu yağda evlen bağırlıkta son aylarda şeyle ölçü öcülerin hem bahaları epetli yok orlandıdır. Türkmenistan'a 2015 yılın başında Kurvan Ulu Berdi Muhammedov'un hükümetinin çeklendirme girdiğinden sonra öylerde TV, gaz, su ve elektrik toğu ölçücülerinin oturdurmayı talep edilmeye başlandı. 1993 yılın başlap şol vakteçenli oğulku prezident Saparmak Niyazov'un görkönmesi boyunca rayatlara TV, gaz, su ve elektrik toğu mut veriliyordu. Levak velayetinin bir yaşayıcısının azatlık radyasına yazan hatında devlet işgərlərindən öz hocalıklarına meyletinlikte ölçücü oturdulmağını isteyenin arasında yürüyte güvenama talep ediliyor. Onun aitmanına göre ölçücüleri her hocalık öz kasamına kurunutmalı. Bu nâhili eden ettilik. Bizden göğe özümüz TV, gaz, su ve elektrik toğu için ölçücülerin oturdulmağını meyletin isteyen yal edip güvenama vermemini talep ediliyor. Bolmasa işten boşadılırsın deyip hayvat atılıyor. Son çünem ölçücülerin bahaları iki çözse gımmatla da oturuyor. Deyip Levap vilayetinin akıvır devlet işgari gurrun veriyar. Mealim olsunun göre şeyle ölçücülerin oturdulmağı umuman oğu yerlerindeki hocalıklardan talep ediliyor. Azatlık radiyesi bilen gurrun dosu olan Aşkavadın oraya yaşayıcısı olsa şehirdeki küp hocalıklı caylarda yani etaj caylarda şeyle ölçücülerin gurrun olmağının talep edilmeyenliğini ve hatta üyesi isteyenle de onu oturdup vermeyenliklerini aydıyar. Men pikirime göre bu hükümet üçün bekletti olmaz. Bizimki yali etaj zaylarının yaşayış şartlarına son çamuklarda su ulanıp olmaya. Men evimdeki su geçireceğinin gögrümü 15 mm ve menden suun tölüğünü takmayını hasap boyunca alıyorlar. Su gece 150 litreli. Biz de su ölçücü encama durdurmadık. Şeyle adayda men su üçün yılla 40 manat pul töleyen. Men en çemegedek Aşkavat ağız su edarasına yüz tuttum. Suu ölçücü encam koydurma üçün. Yönü olar etmediler. Men hatta onu öz hatama ettirmeye de razı. Men kanunum olur yalı olurum hut öz hünermenin oturdup sonu mühürlep kepilname yazıp vermeni isleyen. Yönü olur dürlü bahanalar ile meni başından soğuyalar deyip payitahtın yaşayacısı gurrun veriyen. Onun aytmağına göre öyünü elektrik toğunun ölçücüsü oturdulun. Yönü TV gaz ölçücüsünün ıkvalım edilsol suğun kıyalı. Şehirde TV gaz üçünüm olur ölçücü oturdulmağını talep etmeyerler. Sebebi öylerde dine gaz olacak esası geçireceği bağlanın. Şu sebepten hükümet üçün ova yerlerine su, TV gaz ve elektrik toğu üçün ölçücü oturdulmağı has amatlı oluyor. Sebebi ovadaki kocalıklar gazı, suyu ve elektrik toğunu has köp sarp ediyorlar. Mesela ova yerlerine TV gazı olacaktan daşarın öyü ve kocalık yerlerine yılatma üçün ulanıyorlar. Suum şehirlerdekilere karalanına has köp maktatlı ummasız muktarda ulanıyorlar. İne son çünem hükümet öğrene bekletti olan zadeyi zor bilen şeyle talep ediyer deyip ol adatlık radyatına gurrun veriyer. 2016 yılın Ağustos ayında Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanuly Berdimuhamedov Germaniya saparına yurttaki adam kukları ile bağlanışıklı öğrene soru sorana bu soruşlu yağdayda şeyle sual verdi.
Гражданина, газ, электричество, вода и плюс коммунальные услуги в стране и
Hayş ediyen, siz bana aydın, hedirki doğurda, haysi yurtta, her bir rayatın tevii gazdan, elektrik toğundan, sudan ve son yalada umumi yaşayış cay hizmetlerinden mut olan yanlığını gördünüz. Yönü azatlık radyası bilen gurun döşü olan yerli yaşayıcı, prezidentin katı öte geçenliğini hesaplayar. Sebebi, himmelere malum olsuna göre, olordan mut peydalanmak 2015 yılın fevral ayına yatırılı. Sonra tevii gaza, suva ve elektrik toğuna belli bir çeklendirme hem koyulu. Yatla Geçtik geçen yılın ortasında onların mut ulanılmağının doğru yatırılmağı gün tertibine getirilipti. Hatta kut şeyle teklifi yaşullar gengeçi tayarlattı değiller. Olur prezidente sonuna şeyle sözlerle yüllendirilir. Biz bahtiyarlık hem berkararlık iyamına katı koku yaşayaz. Son çünem rayetler kıyınçılıklı tevigi gaza, suğu ve elektrik enerjisine arkayın pul tölep bilirler. Yönü, munkut yaşulların ötekliği dediğine güven geçmek biraz kıyın düşüye. Prezident borsa sonuna yatırılmanın taraftarı değerliğine aydıp çıkış edipti. Yönü ol, son geçirilen hükümet yığınanın birine Türkmen halkının doğurduğunun bağıtıyarlık ve berkararlık eyyamında yaşayanlığına doğru göz yetirenliğinin ıtap, tevii gazın, suğun ve elektrik enerjisinin muht ulanılmağının doğru yatırılmanı gün tertibine getirmenin vaatının yeteneğine aydıptı.
Gepleyer Azatlyk radyosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen yarım sagatlyk habarlar günnelegimizi geçirip gutaryar. Sazlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazgyda dinläp bilersiňiz. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.